Dobar den, Slimena.
Dobar den.
Vlatko, kako ste?
Dobro, vlače.
Što pravite?
Odenes Kosanov doma, kivam nosom i teče, što da ti kažem.
To je od vama od gužva.
Da, ja u ti ko trgnav, ko se sprema, vsi ispoti se, oni dof, tamo ladničko beše, i od sabale kivam, kašlam, što da ti kažem.
Tak. Kako беше вчера филмот? Како го доживеа?
Многу ми се бенди со мене.
Имаше многу поенти, многу добро, јако се сврзани некои работи едно со друго, кои што ни идат на су полза,
Да.
малку ќе не скарат со бугарите се, ама тоа е тоа,
Ама
остана.
тоа е не бега, не може од историјата да се бега.
Така е. Иначе, се гледа дека не е многу потрошено на филмот, пошто филмот не е многу трошачески, костимографија одлична,
Да, да.
одлична, одлична костимографија. И така, сцените малце беа по-оскудни, во смисла, поише камери, поише
Е,
техника и
тоа,
слично.
да, тоа,
Нели,
тоа
така
му фалеше, да,
како драма испадна ова малку.
да.
Сакам нешто да ве прашам.
Кажи.
Дали ја познавате Тереза Блажевска, одговорна во апелација?
Да, ја знам, на кривично доле.
Дали нешто со неа ќе можеме да поразговараме? Сега не би сакал по телефон. Имаме ли простор да се поразговара нешто со неа? Може и да се видиме, поки бидете подобри.
А чекај за некој предмет сакаш?
Да.
Слушај, оди кај Любка. Председателката.
А која беше Лјук?
Любка Арсениевска, председателка на апелација. Таа е пен наша е.
Аха.
Па не се сеќаваш преку неа го завршивме за ова, за Кранако.
Еј,
Па
да.
преко неа, нели? Ти слободно иди, кажи Филимена ме испрати, ич, без проблем.
Так.
А она со Тереза ќе си среде.
Добро, фала за советот.
Да,
Иначе,
тоа обавезно иде, представи се и кажи дека јас сум те испратила. Любка ја.
вчера ве гледам во одлична кондиција се. Ти и
Аре.
Михајло.
А би се држаме работи, што да правиме.
Епа, така треба.
Да, и така.
Јас
Ај,
сум
дојде
на
некој
располож... Да.
ден горе на кафе, така да се направиме и муабет и све.
Ајде, каде горе?
У кабинетот.
А, горе.
У
Па вали.
канцеларија кај мене ќе се
Ама ја
направиме
би
му.
те замолил да ме повикаш, пошто, знаеш, да не испадне сега, може имаш работа и слично, да се
Важи
слушаме
бе,
и да одам. Важи?
важи, важи.
Важи.
Ајде ке те по...
Ајде,
А за
така.
ова оди кај Лјупка, јави се и повикај се на мене, ич проблем нема за оно.
Добро, добро. Фала.
Договорено.
Чао.
Ај, чао.